KMU un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu Kultūra Elpa – kultūras mantojumā. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas Kultūra Elpa atbalsta nosacījumiem, 29.03.2021.16.30 notika seminārs, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem kultūras. Mantojumā stāstīja VKKF kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Ginta Gerharde Upeniece. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021 ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma Kultūra Elpa – kultūras mantojumā prezentācija.